Došli u još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org. Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Pred par godina jedna ozbiljna istraživačka agencija za potrebe Evropske unije je uradila anketu među mladima Zagreba i Beograda. Obuhvaćeni su bili završni razredi osnovne i maturanti srednjih škola. Na pitanje što biste željeli biti, čime biste se htjeli baviti u budućnosti, 70% djevojaka je odgovorilo da bi najradije bile manekenke i udale se za fudbalera. Opšta je pojava i u razvijenom svijetu ugledanje na poznate ličnosti iz muzičkog ili filmskog svijeta, opsjednutost sjajem Hollywooda, svjetlima stadiona, posebno nogometnih, slikom ljudi koji imaju novce i slavu. Nije zato čudno da jedan od viceva kojeg se priča među roditeljima glasi. Pitala učiteljica đake ko su im uzori, a djeca redom nabrajala: Shakira, David Beckham, Justin Bieber, Selena Gomez i tako redom. Poprilično iznervirana i razočarana, učiteljica odgovori: pa dobro djeco, zar nikome od vas nije uzor, na primjer Marie Curie? A odjeljenje prasne u smijeh i kaže: učiteljice, ne kaže se Marie Curie, nego Mariah Carey.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Uz sve globalne utjecaje na mlade u balkanskim državama, rat i poraće dodatno izokreću vrijednosti. U minutama koje slijede čućete što u svakoj od balkanskih država misle mladi o svom životu, uzorima, ciljevima i mogućnostima da se to ostvari. Za većinu mladih u Srbiji obrazovanje odavno nije sigurna karta za budućnost, zbog čega perspektivu počesto i ne vide u sopstvenoj zemlji. U razrušenom sistemu vrijednosti škola je sve manje na cijeni, a jedan od uzroka je što se na scenu vraćaju i modeli slični onima iz 90. godina prošloga stoljeća. Ipak, ima i onih koji se u sve teškoće trude da uspiju sopstvenim radom. Našao ih je Zoran Glavonjić.
U vrijeme ekonomske krize i sve većeg siromaštva u Srbiji, više od polovine mladih je nezaposleno, pa je na birou rada sve veći broj fakultetski obrazovanih, pa čak i onih sa titulama magistara i doktora nauka. Beograđanka Kristina Petrović završila je medicinski fakultet, ali već par godina čeka zaposlenje. Za naš program kaže da je prilično razočarana.
Tužno. S prostog razloga što uložiš svoje vrijeme, školuješ se, uložiš u svoje obrazovanje, a onda ne dobiješ povratni efekt. Šta reći, zemlja Srbija? Kako posla nema, primorani smo da radimo neke druge stvari, administracija, trgovina, volontiranje. Či ne možeš da radiš ono zašto si se školovao iz prostog razloga što je država tako kako jest. Možda ima za ljude koji imaju dobre veze i uspiju da se stranački ubace.
U državi u kojoj se u obrazovanje ne ulaže dovoljno i u vremenu u kom je poremećen sistem vrednosti, mnogi mladi sumnjaju u sigurnu budućnost. Učenici jedne beogradske srednje škole za naš program su rekli da sve manje vjeruju da se znanje isplati.
Nekad je bilo kad neko ima školu sa 1000 takvih visi na birovu, zato što nam korumpirana država.
Koliko je bitan fakultet?
A sad manje više, ovdje sve jedno.
Zato što se radi sve preko veze.
Znači prva veza pa ostalo.
Taj prolazi koji ima neke veze u politici.
Da li ćeš da upišeš neki fakultet?
Ne. Ja radim. Turizam.
Či bolje živjeti ako završi fakultet?
Pa sigurno hoće.
Ali ako ja budem imala jaču vezu, džabi je fakultet.
Pare.
Ko ima pare, može sve. Samo treba se snaći da dođe do njih. Kome ide škola, može preko škole. Kome ne, snalazi se na druge načine. Djevojke se udaju, bogato. Zavisi, imaju razni poslovi. Naprimjer, muškarci neki, eto, bave se drogom, diluju, prodaju. Na kraju završa tamo gdje završa, ali opet, eto. Neki estradom uspeju na estradi neki.
Ko je uspješna osoba u Srbiji?
Ceca. Realno. Pa ima žena i pare i pametna i lepa i ima sve u životu.
Kako poštenje koji radi?
Laži i prevara se cena u Srbiji.
Firmira Ubrijana odeća, skupi automobili, estrada i lagodan život političara su model koji godinama kruži srpskim društvom. Srbijanka Turajlić, bivša profesorka Beogradskog univerziteta, kaže da država već dugo šalje poruke da je najbitnije biti partijski poslušnik i da zato nije čudno da većini mladih obrazovanje nije važno.
Na ceni su pare, a prosto se mladi okreću prema onom metodu kojim se čini kao najefikasniji za dolazak do para. Mladi se zapravo ponašaju isto kao što se ponašali 90-ih, samo se malo promenio model. 90-ih svi su mislili da je dobro da bi uslovno rečeno pripadaju raznim bandama, pa su u modi bile patike, trenerke i tako dalje. A onda se model promenio, ta ista klasa se pretvorila u političare i sada svi mladi misle da je jako važno da imaju lepo odelo i da se dobro obuku i da naravno kroz politiku dođu do toga.
Iako se danas živi mnogo drugačije nego pre 20 ili 30 godina, neke stvari se nisu promenile, pa su mnogim mladima uzori uspešni sportisti ili glumci. Marija Karan, mlada beogradska glumica koja je napravila zavidnu karijeru u Srbiji i inostranstvu, jedna je od onih koji su uspeli uprkos svim izazovima. Marija za Radio Slobodna Evropa kaže da je obrazovanje najbitnije i da je ono temelj njenog uspeha.
To mislim da svakome daje izvesnu sigurnost i to je nešto što niko ne može da mu uzme. Prepreke postoje, ali čovjek prosto mora da bude uporan. Ako radiš na sebi i znaš koji ti je put, to mora da izađe na videlo. Naravno, možda postoje ove prepreke da se možda neki ljudi protežiraju ili da nepravde uvek postoji, ali to je samo tu da bi nas nekako ojačalo ili ali ja mislim da kad tad uspeh mora da dođe, odnosno da samo treba sačekati taj moment, ne odustajati lako. To je sve jednako trka i jedan dug put. Tako da ako čovek radi ozbiljno i ozbiljno svojim namerama, onda može da istraje.
Iako je na prvi pogled teško reći da li su bolji nekadašnji ili sadašnji kriterijumi, jasno je da su se razlozi za to što se obrazovanje u Srbiji sve manje ceni taložili poslednjih 20 godina. Psiholog Nada Korać, profesor pedagoškog fakulteta, smatra da je pogrešno misliti da su sadašnje generacije loše, jer je očigledno da se one ponašaju po modelu kojim država i društvo nude.
I vi vidite kako u stvari nije uopšte potrebno biti vredan, savestan i tako dalje, da biste imali pristojan posao, da se mogli izdržati svoju porodicu, nego na uprkos svemu tome često ne možete sve to, iako ste takvi, a neki koji nisu takvi, u stvari dobijaju sve. Evo gledajte recimo fantastični recimo uspeh Novaka Đokovića. Svi u stvari gledaju ga kad je pod reflektorima, kad dobije pehare i tako dalje. U stvari niko ne misli o tome koliko silnih godina i sada i u buduće. I on i njegova porodica moraju da potpuno podredi svoj život tome.
Uprkos poremećenim kriterijumima u nauci u Srbiji često se pojave mladi koji zavređuju posebnu pažnju. Oni koji dobiju i posao obično završe u medijima, u pričama, o talentima koji su ovde čudom uspeli. 28-godišnji Marko Petković doktorirao je u 24. godini nakon što je završio dva fakulteta. Već 4 godine radi kao profesor na Niškom prirodno-matematičkom fakultetu za platu od oko 600 evra i veruje da je i to jedan od dokaza da se radi isplati.
Što se tiče konkretne informatike, dobra strana je što ko ima znanje, vrlo lako može nađe posao, ako ne u zemlji, onda čak i preko interneta da radi za stranu firmu i inostranstvo, tako će u svakom slučaju ko ima znanje imaće prilike i da ga unovči.
Da li vi možete da živite od svog posla?
Mogu da živim, da kažemo, relativno normalno, ne, znači ništa preterano, ali mogu recimo da priuštim sebi letovanje ili nešto tog tipa. Mogu da kažem da sam relativno zadovoljan.
Glumica Marija Karan kaže da je, bez obzira na sve, važan optimizam i zaključuje da bi upravo to mogla da bude poruka mladima.
Da grade neke svoje snove i da zamišljaju neke ciljeve i da sanjaju o tome. Kad sam odrastala nisam gledala da li ima perspektive ili nema perspektive, prosto sam gledala šta ću ja da uradim za sebe, a onda kad uradimo nešto za sebe onda smo tako korisni i uopšte društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Light motiv većine mladih ljudi u Bosni i Hercegovini je brza zarada i lagodan život. Mladi su nezainteresirani za društvena zbivanja, obrazovanje im je posljednja stvar, a nezaposlenost osnovni problem.
U godinama nakon rata sistem vrijednosti je poremećen. Stoga ne čudi što mladi danas imaju pogrešne uzore, kaže aktivistica udruženja građana Oštra Nula iz Banja Luke, Dražena Lepir.
Svedoci smo da većina ljudi danas koji imaju neka sredstva koje nazivamo bogatim ili su ratni profiteri su svu svoju imovinu stekli na jedan kriminalan način, brz, i većina mladih ljudi danas misli da mi svi možemo tim putem da krenemo i samim tim okreću se drugim stranama zarađivanja i uopšte načinu kako da sebe formiraju u ovom društvu umjesto da gaje neke istinske vrijednosti, jer ipak bez obzira kako mi danas živjeli ili činilo nam se da ovo sve nije bitno, znanje je ipak bitno i znanje je moć i naš obrazovni sistem nam ne pruža tu sigurnost i ne edukuje nas na način da treba da gajimo vrijednosti i da učimo i da se borimo svojim znanjem.
Ukupna populacija mladih je ekonomski zavisna i mnogo je bliža granici siromaštva nego odrasli. Posebno teško žive mladi koji ne nastavljaju obrazovanje nakon osnovne ili srednje škole. O onome kako vide svoje vršnjake i šta bi mladi najviše željeli, pitali smo upravo njih, mlade iz Sarajeva.
Žele da se furaju na poznate liko, kao na primjer fudbalere, repere, pjevače.
A ništa, pošten posao?
Ma ništa to. To ništa, to se davno zaboravilo.
Znači, fakultet ne dolazi u obzir?
Ne dolazi u obzir, teško, Boga.
Želio da postane neka poznata ličnost.
Pa, na primjer, kao neki glumac, pjevač. Zato što mu se sviđaju to, eto, fino su financijski opremljeni, poznati su ljudi, hvala i tako.
Prioritet im je da imaju dobru odjeću. Najviše mislim da novca u stvari troši na to. I ova, izlasi, naravno, alkohol. A manje su ove neke ostale stvari, recimo otići u kino, otići u pozorište, neke normalne stvari.
Svaki ima neki svoj stil, neki ima auta, ali ti ne vidiš, najviše lože na auta i to što ja znam. Mladi većinom neće da rade, tako samo sjede po kafićima, piju kafe, pričaju o tom. I kad ima posla neće da rade, sve im je teško.
S obzirom na činjenicu da mlade generacije odrastaju u okruženju u kojem se ne potiče nezavisno i kritičko mišljenje, kod mladih se stvara apatija i nezainteresovanost. Tako su tek 5% mladih članovi omladinskih organizacija, a 6% su članovi političkih partija. Prema mišljenju Dajane Džindo, djevojke koja je nedavno završila Fakultet političkih nauka u Sarajevu, većina mladih ljudi u Bosni i Hercegovini je pasivna i nezainteresovana za društvena zbivanja.
Mladi jako malo znaju o situaciji u Bosni i Hercegovini, šta se dešava. Jako slabo su informisani i vrlo često su pogrešno informisani. Prihvataju samo ono što im se servira, ne razmišljajući, ne tražeći alternativne izvore. Dakle, imaju jako jednu negativnu i pasivnu ulogu, a trebalo bi zapravo biti pokretači, jer oni nisu budućnost, oni su sadašnjost.
Slično misli i Amir Hasanović iz Tuzlanske nevladine organizacije Ipak Mladost gradi budućnost.
Sveukupna sociopolitička situacija i socioekonomska situacija prije svega u našoj državi jako puno utiče na nezadovoljstvo mladih. Nažalost, jedna od najopasnijih situacija po meni je njihovo letargično ponašanje. Dakle, ono ponašanje gdje su oni jednostavno svjesni da čak ne mogu neke stvari promijeniti, da jednostavno su pomirili se neki način s ovom situacijom. Po meni je to mnogo opasnije nego da se dešavaju neke stvari, pa čak i u negativnom kontekstu.
Novinari publicista Ahmed Burić.
Što se nas tiče, veliki broj mladih bi išao vani, ali ne nije baš siguran šta vani radio, jer kod nas ubijene radne navike. Mi smo naprosto izgubili rad kao primarni kriterij, jer vidimo ko najbolje živi. Najbolje žive državni službenici koji se udome, i onda ih, ne znam, neka ih vlast primi u neku državnu službu, i onda oni krckaju te svoje redovne plate, privatne inicijative nema, znanstvenog razvoja nema, sportskog razvoja nema, kulturnog razvoja ima samo za ovu malu elitu koja se našetava po crvenim tepisima, tako da zapravo mladima ne ostaje previše mogućnosti da se na najbolji način integriraju u društvo. Za ono što treba povesti jeste jedna sveopća društvena akcija u tome kako bi se mladima zaposlio mozak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A ona lagano iz ulicu staru, tražeći sponzora punog ko brod, dok lako tašnice u ritmu hoda broj vreme, i dok je merkaju ko sveži bud.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Smrvi dan i mrmlja refren od nekud zna.
Jedan od konkretnih primjera gdje se odslikava nesrazmjer između objektivnih ekonomskih mogućnosti i nerealnih želja u Crnoj Gori jeste pošast maturske večeri. Svake godine u maju među mladima to glavna tema. Ono što je nekada označavalo veče odrastanja i otvaranje vrata ka zrelom dobu, preraslo je u pretjerivanje svake vrste. Djeca, mladi ljudi, od roditelja traže da za njihova maturska odijela i haljine izdvoje pravo malo bogatstvo. Manje ih brine budućnost, odnosno hoće li naći posao ili, na primjer, upisati studij. Bilježi Predrag Tomović.
U Budvi, gradu tranzicionih milionera, najskuplje kreacije su već prodate. Nije se štedjelo ni na čemu, a iznosi koje su roditelji maturanata iz tog grada plaćali za haljine, suknje, cipele, odijela, košulje, sakoe, višestruko premašuje prosječnu zaradu u Crnoj Gori, koja je nešto ispod 500 eura.
Više. Pa ako je haljina 500-600, dajte cipele, torbu, nakit, šminku, frizuru, koliko para, toliko muzike, jel?
Nije se samo na odjeću potrošilo na 100 eura, tu su i kozmetičke i usluge frizera.
Šminkanje danas, znači frizura i to, nokti, velika je suma. Prilike, tako, 500-600 eura, mislim da neće preko.
U Crnoj Gori postoji anegdota kako pojedine maturantkinje nakon što odaberu odjevnu kombinaciju za matursko veče uz sve šminku i frizuru, izgledaju kao djevojke bar 10 godina starije od njih. Naglašen je seksipil, a njihovi vršnjaci, partneri na maturskoj večeri, izgledaju gotovo kao njihova mlađa braća. Zašto su to vizualno i materijalno toliko naglašeni i zašto se toliko novca troši na matursko veče, pitali smo psihološkinju Anđu Backović.
Zapravo oni u ovoj situaciji jako liče na potrošače, onako na potrošače u najširem smislu ovaj riječi, jer se sve pripremi za njih. Tu su i agencije, tu su i trgovine, tu su i razne vrste usluga koje se njima nude, znači odjeće, zabave, muzike, vožnje kolima, i oni su zapravo konzumenti svega toga. Mislim da negdje propuštamo blagovremeno i kao roditelji i kao njihovi profesori da im zapravo pomognemo da urade ono što oni odlično znaju, a to je da ovim drugim značenjima mature i proslave mature mogu da pridaju zapravo više značaja i da možda dožive nešto mnogo i kreativnije i socijalno bogatije iskustvo i možda i dublje i lijepo, koje se može jednako pamtiti kao i sama maturska proslava.
Polaganje mature i matursko veče su ispit zrelosti mlade generacije. Nekada su mnogi od njih nakon završene mature počinjali neki posao, no današnje generacije o budućnosti razmišljaju isključivo kroz odlazak na studije, kaže maturant gimnazije Slobodan Škerović.
Da rade tokom fakulteta ili da rade umjesto fakulteta, vrlo malo ima, ipak je kod gimnazije ono najveći broj ljudi, možda 99% njih ode na fakultet.
Psihološkinja Anđa Backović kaže da su mladi svjesni svoje budućnosti i da će uskoro morati da donesu krupne odluke. Ipak ne treba im zamjeriti to što u ovom trenutku još razmišljaju vršnjački.
To je da su oni generalno skloni da čine ono što čine svi njihovi vršnjaci. Tu govorimo o socijalnom pritisku koji ponekad ima i pozitivne i negativne uticaje. Ali adolescenti su definitivno skloni da odlučuju pod uticajem vršnjaka, i čak kada su svjesni da te odluke nisu sasvim dobre ili korisne za njih, oni će uraditi onako kako čini najveći broj njihovih vršnjaka. Oni se upravljaju emocijama i onda im kratkoročno zadovoljstvo i neka vrsta konformiranja sa grupom predstavlja daleko veću vrijednost ili važnost nego bilo koji drugi vrijedan cilj na koji treba sačekati ili koji će se tek desiti.
No da već sada mnogi maturanti razmišljaju o danima nakon polaganja mature i proslave maturske večeri, pokazala je anketa koju smo radili sa podgoričkim gimnazijalcima.
Naravno, bili smo sad na ovaj sajam za zapošljavanje, bili smo, ali nisu nas još zvali, ništa od toga.
Ja već radim, spajam lijepo i korisno, jednostavno to je fin način da se zaradi, a s druge strane opet da čovjek ljetuje i upozna nove ljude, da shvati malo o radnoj etici, da zna šta ga očekuje i koliko je teško zaraditi novac, i to radim evo već 2 godine i sad ću treću.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Jedina država na području bivše Jugoslavije, osim Slovenije naravno, koja je sigurna članica Evropske unije, Hrvatska, polako ali sigurno izlazi iz nacionalističkog zanosa. Iako mlađi i u toj zemlji muku muče sa zaposlenjem ili kupovinom stana, ipak su u stanju primijetiti i druge vrijednosti. Tako su, na primjer, ustvrdili da je hrvatsko društvo netolerantno i još uvijek vrlo zatvoreno prema drugima i drugčijima.
Mi nismo tolerantan narod. Te hrvatske klasične temelje, ne možeš biti ništa drugačije, baš to ako nisi Hrvat, katolik i ne znam,
kad oni na televiziji u Saboru ističu svoje stavove, vrijeđaju, ove vrijeđa žene, ove vrijeđa Srbe, ove ne znam, HDZ-ovcima su svi SDP-ovci komunisti. Mislim, o čemu mi pričamo?
S Nikolinom, Majom, Silvom, Bernardom i Janom, studenticama Zagrebačkog pravnog fakulteta, razgovarali smo pred Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom gdje pripremaju ispite. Kažu da su ih ovih dana zgrozile informacije iz Škabrnje kraj Zadra, čiji mještani nisu željeli u svojoj blizini dvije doseljene romske obitelji, pa su 1. svibnja bagerima iskopali kanale oko njihovog zemljišta, ogradili ih žicom i uz blagonaklonost samog načelnika općine prisilili da odsele. Uz najčešće obrazloženje da u Škabrnji nema ni Srba ni Roma, da je uvijek tako bilo i tako mora ostati.
Ja mislim da je to baš one žene što su bile na televiziji, što su se onako podsmjehivale kad je ta romska obitelj govorila. Mislim da je to baš odraz našeg društva. Ne želim pretjerivati, ali ja mislim da je više od 70% populacije ljudi u Hrvatskoj zatvoreno, da su nacionalisti, da su ono, gleda se koje vjere, koje nacije, užas.
Meni prijateljica primjerčist bila s nekim dečkom koji je, nije Srbin, ali neki njegov, pita Boga koji, je neki polusrbin. I ovaj ne čuti, ono, čača, nema šansa. Kao Srbina me ne dovodi u kuću.
Ispitivanja potvrđuju da je među mladima vrlo prisutna nacionalna isključivost, netrpeljivost prema drukčijoj seksualnoj orijentaciji, a nedostaje i međugeneracijske solidarnosti.
Ja znam masu djece ovako, klinaca od 14-15 godina koji, ono, već gledaju ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je ovaj, ko je onaj, a ne da nemaju pojma o ratu, nego nisu se bili u planu kad je bio rat. Ali to su roditelji krivi, to je takav odgoj. Kako te odgoje obitelji, to je poslije teško iskorijeniti.
Prema rezultatima zajedničkog istraživanja Fakulteta političkih znanosti i nevladine udruge GONG iz 2010. svaki četvrti maturant iskazuje stavove nepoželjne za demokraciju. Tako čak 40% mladih smatra da bi u Hrvatskoj Hrvati trebali imati veća prava od pripadnika drugih naroda.
Da, to su gotovo pa ono stavovi iz Drugog svjetskog rata, znači mi smo već ono prešli tu razinu i sad smo dio Europe, znači trebali bi na neki način tolerirati sve ostale nacije i religije i ono štititi prava manjina.
Slično Luki iz Prve zagrebačke gimnazije govori i 17-godišnja Klara Bakija iz jezične gimnazije u Puli, koja je svojim likovnim radom na ovogodišnjem državnom natjecanju o međugeneracijskoj solidarnosti financiranom iz fondova Europske unije osvojila 2. mjesto.
Puli svi nekako živimo skupa među Srbima, Talijanima, Bošnjacima. Svi smo nekako skupa, ako si iz Pule, si Puljanin. Mislim, bez obzira o porijeklu, znači ne gledamo te stvari porijeklu i to uopće nije važno. Iako Romi se sami po sebi drže sa strane, znači nije da oni idu među nas, tako da ko da postoji neki usmeni dogovor. Mi ne vidimo vas, vi ne vidite nas.
Hrvatsko društvo je dosta homogeno i nije ni stiglo osvještavati toleranciju, recimo prema imigrantima, kaže Ana Karlović, voditeljica medijacijskog centra u Zagrebu, među čijim projektima je ona i pod nazivom Obojimo svijet bojama tolerancije.
S druge strane smo mi društvo koje je i kroz bivšu Jugoslaviju i sadašnju državu naviklo se susretati s razlikama naših susjeda. I tu je bilo jako zanimljivo upravo razgovarati s mladima koji s jedne strane je bio taj neko prohrvatstvo bilo jako aktualno, gdje se zapravo odbacivalo recimo pripadnike srpske nacionalnosti. S druge strane imamo nekakve kontradiktorne pojave među mladima da upravo ta glazba se jako sluša, narodnjaci, znači nekakvo na afiniteti prema tim krajevima, tako da možda tu nekakav polaritet se javlja. S jedne strane jako odbacivanje, s druge strane privlačenje. Premda mislim da dolaze neke nove generacije kojima to neće biti uopće važno.
Studenti i gimnazijalci koje smo anketirali općenito smatraju da obrazovni sustav u Hrvatskoj ne uspijeva prevenirati neke elemente nedemokratskih i negativnih stavova prema manjinama općenito.
Treba se klinac objesiti s 15, ali je se zaljubio i piše pjesme osobi istog spola. Mislim, to je meni fakat katastrofalno da se mora sramiti neke osnovne ljudske potrebe i emocija.
Invalidi, šta znam, stariji. Samo kao pitanje vremena kad će umrijeti, za njega se uopće ne računa.
Pa više se na starije gleda kao parazite, pogotovo zbog toga što imamo valjda onog jednog radnog čovjeka naprema 3 umirovljenika i onda naravno da se zbog toga gleda na stare ljude kao parazite ove države, što naravno krivi pogled, ali i ujedno je krivnja same države koje je to tako napravile.
Spomenuta istraživanja i naši sugovornici potvrđuju da velika većina mladih u Hrvatskoj pokazuje vrlo visoku razinu političkog cinizma, a političare smatraju glavnim krivcima za totalnu izokrenutost društvenih vrijednosti.
Pa više me ništa ne iznenađuje, zato što ono, kak se okreneš krađa, neko krade. Mislim da i kak neko dođe na vlast, da i koliko god da je možda imao nekakvih moralnih vrijednosti, te nekako nestanu. Nešto čudno, nekakva klima, nekakva čudna tamo na gornjem gradu vlada.
Uopće nemam nekog uzora u kojeg bi se ogledala, jer svi su iskomercijalizirani, novac, svi jure za jednim, i onda sam otkrila da ništa od toga. Da bolje da nemam uzor nego...
Stavovi mladih Hrvata prema Europskoj uniji su podložni promjenama. Na njih, kažu stručnjaci, snažno utječu politički procesi u Hrvatskoj, a i u samoj uniji.
Mislim da je okej. Za poslenje i vani.
Da, to me isto raduje, jer za 2 godine ću biti maturantica i do tada će već Hrvatska i biti u Europskoj uniji, ono, službeno sve. Tako da ću se moći upisati na bilo koji fakultet u Europi bez problema sa nekim vizama, permeso ili nešto.
Mislim, već je krenula samim tim pregovorima da se ta nekako korupcija, recimo, počela. Mislim, velika je stvar da jedan premijer bude na suđenju. Tako da, bar da mentalno postanemo na razini europskog razmišljanja, ako ništa drugo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa, u kojoj smo govorili o vrijednostima koje mlade generacije danas imaju na Balkanu. Realizirali Ankica Barbir-Mladinović, Aida Đugum, Zoran Glavonjić i Predrag Tomović. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Ovaj život je san, mala kuća kraj rampe, snop žučkaste lampe i zalihe tuge. Nažalost, ružan sam. Čale notorni smuk, keva s daskom za luk, manekeni za jad. Sve morao sam, prst na orozu lagan, u srcu uragan i skok preko duge. Brum šlepera i sa 22 već je imao sve, nju je video tad. Lud sam za tobom tače, ali lud sam i onako, tražim te otkako za sebe znam. Budi moj ortak, mače, nije mi lako, da svu tu silu lovu razbucam sam. Nešto sam načuo da sutra možda ne postoji, pa bolje da odmah probamo sve. Za sitan groš kupi me, razmaži te divne kupine. Lud sam za tobom, ali ovo jeste vreme ludi, i ja ću za nas osedlati strah. A ti me ljubi do zla, dok ne izgubim dah. A ona seoski krin, noćni bus iz Provence, mis nikakve šanse, tek statista sreće. Presečen film, čalet prosveti miškeva, izlizan pliš, sestra ružna ko vrak. On je bil njen tip, prve noći u dvoset, pa druge na troset, a treće, tek treće. Ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron, kao višnju na šlag. Lud sam za tobom, pače, ali lud sam i onako, tražim te otkako za sebe znam. Budi moj ortak, mače, nije mi lako, da svu tu silnu lovu razbucam sam. Nešto sam načuo da sutra možda ne postoji, pa bolje da odmah probamo sve. Za sitan groš kupi me, razmaži te divne kupine. Lud sam za tobom, ali ovo jeste vreme ludih, i ja ću za nas osedlati strah. A ti me ljubi do zla, dok ne izgubim dah.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao Aleksandar Sošić.
Kada stavite sve te procente u jednu cifru, dobijate horor podatak da je gotovo 57% srpskog glasačke mašinerije i dalje naštelovano na rat, na miris krvi, na mržnju prema bivšoj SFRJ braći.
U Hrvatskoj demokratskoj zajednici vrijeme izbora. Predrag Lucić zamisli okupljanje svih kandidata na grobu prvoga predsjednika te Hrvatske stranke Franje Tuđmana.
Kad bi Tuđman znao da se onaj Mesićev prirepak, ona špijunčina Karamarko, da se on poziva na njegovo nasljeđe i da namjerava preuzeti njegovu stranku, u grobu bi se okrenuo.
Stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine nesigurno se kreću po Sarajevu. Kriminal i ubistva su u porastu.
Građani Sarajeva više ne mogu trpiti nesigurnost, nesigurno življenje u kantonu.
Jedan izuzetno pošten, jedan izuzetno miran, jedan izuzetno hrabar čovjek izgubio život na pravdi Boga.
Kako to izgleda kad jedan biznismen što popravlja crku u Crnoj Gori drži predavanje novinaru kojeg smatra ateistom.
Majci Božijoj, posvećena Majci Božijoj. Kad je posvećena Majci Božijoj, samo što to ne znaju naši ateisti, ona je posvećena i svetome Aleksandru Nevskom.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama pred vama slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodio Aleksandar Stošić, beogradski novinar koji živi u Irskoj.
Subota, 5. maj. 7 je izjutra i sunce se promalja kroz zastor. A Viktor, naš jednogodišnji sin, odavno već nešto guguće i priča za sebe dok mi pokušavamo da ukrademo još koji sekund jutra u postelji. Ideja konačno propada onog trenutka kada Filip, 6 godina stariji sin, izvodi nešto što me je podsjetilo na stage diving. Skok iz jednog koraka u naš krevet, ne vodeći pritom računa ni o čemu, a ponajmanje o našim unutrašnjim organima. To je međutim već jutarnja rutina na koju smo roditeljski bespogovorno pristali odavno. Irska je najlepša zemlja na svijetu kada je sunčan dan. I za ove rečenice ostaću do kraja svog života. To mi je međutim prvo rekao 7-8 godina ranije moj tadašnji urednik u listu Danas, pokojni Milovan Jauković. Miško, kako smo ga zvali, bio je simbol modernog čoveka. Obrazovanog, elokventnog, sa manjirima gospodina i pomalo Don Juana. Imao je šarma i stila i znao je uvijek da kaže pravu stvar. Kada sam mu, dok smo sedeli u beogradskoj kafani Lovac, obznanio da odlazim u Irsku, sećam se da je bio zagledan u pod, pušio cigaretu i samo je rekao da nikad u životu nije vidio tako zelenu boju kako je vidio u Irsku. Predivna je kada je sunčan dan, rekao mi je tada. Nedelja, 6. maj. Još jedan sunčan dan me budi. To nas oduševljava, tim pre što smo u bank holidayu ili prevedeno na naš jezik produženo vikendu ili recimo neradnom ponedjeljku, kako ko voli. Prelistam Irish Times. Pažnju mi zaokuplja vest da je bivša predsjednica Irske Mary McAleese vratila u državni budžet 500.000 eura od novca koji je bio najmanje na reprezentaciji. Predsjednica naime nije se razbacivala novcem, nije ludovala na prijemima i putovanjima i ono što je ostalo na računu posle završetka svog mandata pristojno je vratila. Danas su u Srbiji predsjednički, parlamentarni i lokalni izbori. Imali jednog ovakvog poštenog tamo daleko, dole onoj zemlji, na brdovitom Balkanu, pitam se o sebi, ne želeći u stvari da kvarim divno irsko sunčano jutro. Kako se približava noć, sve smo nervozniji i sa strepnjom iščekujem vesti da se u Srbiji vratile 90. Uključujem se na RTS-ov streaming i slušam Dačićev govor. Delo je poput izbezumljenog debeljuškatog tineđera koji se eto najzad osvetio svojim drugarima iz kraja, pošto su ga godinama zadrikivali. Eto tako mi izgledalo kada je prvi čovjek policije rekao da je sada došla maca na vratanca. A onda je usledio hladan tuš i povratak u tužnu srpsku realnost. Možda se ne zna ko će biti predsjednik, ali se vrlo dobro zna ko će biti premijer, rekao je nekadašnji glasnogovornik Slobodana Milošević i čovjek koji će u današnjoj kvazimodernoj Srbiji ostati upamćen po sramotnom gafu u Kalemegdanu u planini, posle kojeg bi svaki normalan političar postideo, ali ne i on. Ponedeljak 7. maj. Ovo je jedan od onih dana koji želite što pre da zaboravite. Ovaj dan ko vas podsjeti zašto ste pre 4 godine stavili u 3 kofera manje više sve vredno što ste imali i zaputili se s trogodišnjim djetetom u nepoznato. Ne zanima me ko će vladati Srbijom. I onako se ništa neće promeniti. Niti će se podići rast proizvodnje, niti će doći do pada indeksa korupcije, niti će biti manje kriminala podjednak uličnog i državnog, niti će se rešiti pitanje Kosova, niti ćemo galopom krenuti ka Europskoj uniji. Srbija prosto danas nema političku elitu koja bi bila u stanju da učini ono što je post-Mečerova vlada recimo u Slovačkoj radila i koracima od 7 milja stigla ostatak Višegradske grupe pa zajedno s Mađarskom, Češkom i Poljskom ušla u Europsku uniju. Srbija danas nema nikoga ko bi mogao da nas u naredne 4 godine isporuči toj briselskoj administraciji. I zato me baš briga za novu srpsku administraciju. Međutim, poražavajući se rezultat, jer kada stavite sve te procente u jednu cifru, dobijate horor podatak da je gotovo 57% srpskog glasačke mašinerije i dalje naštelovano na rat, na miris krvi, na mržnju prema bivšoj SFRJ braći. Kako drugačije razumeti glasove za SNS, SPS, DSS, SRS ili Dveri, a oni u konačnom zbiru daju više od 50%. Poražavajući je činjenica da se i takozvana moderna Srbija podelila i da se svađa, vređa i omalovažava, baš kao da su izdanci najprimitivnijih dela našeg društva. Tužna istina kada vidite sve te intelektualce kako ismejavaju jedni drugi oko pitanja belih glasova. Strašno je teško prihvatiti činjenicu da ljudi od kojih ste možda očekivali jedan nivo u ponašanju, debatovanju, argumentovanju, zapravo koriste palanačke metode i principe. Tužno je vidjeti tu narcisoidnu zaslepljenost svojih istomišljenika, naravno ne svih. Jako je teško prihvatiti da su intelektualni kapaciteti našeg liberalnog građanskog kruga ipak limitirani palanačkim pedigreom. Najzad frustracije lečim surfovanjem. Naločim odelo za surfing i odlazim u ledeni okean u potragu za talasima. 2 sata kasnije, od umora, nisam u stanju da izgovorim ni svoje ime. Utorak, 8. maj. Danas je posljednji dan jednogodišnjeg kursa novinarstva, naravno na engleskom jeziku. Otkad sam se doselio u Irsku, imao sam samo jedan strah. Strahovao sam koliko sam zapravo pismen za pisanje na tom engleskom jeziku i mogu li uopšte raditi posao koji volim i ovdje u ovoj zemlji u kojoj je glavni jezik engleski. Nisam znao gdje su granice tog mog znanja za ovdješnje novinarstvo, znao sam da bih bez unapređivanja i dodatnog obrazovanja mogao jedino da potražim neko novo zanimanje. Kurs koji sam upisao prošle godine na lokalnom koleđu bio je zaista sjajan. Upoznao sam mnogo irskih novinara, ostvario kontakte, napravio kvalitetan portfolio, a svakodnevno pisanje na engleskom dao mi samopouzdanje da mogu da uđem u taj čarobni svet novinarstva. Ovdašnji, naravno. Sreda, 9. maj. Hladno je i kišno, a ja sam loše obučen. Postoji ono saksonskom otvoreno da ne postoje loše vreme, već loša odeća i obuća. Planiram put za Beograd za jun, šaljem takozvane poslovne mailove raznim državnim službama i zauzvrat dobijem samo čekanje. Čemu li im služe e-mailovi, pitam se. Kakva je to zemlja kada ljudi koji su zaposleni na najobrazovanijim državnim institucijama, kao što su fakulteti i univerziteti, nisu u stanju da vam odgovore na jedno prosto i kratko pitanje. Recimo, pišem pismo čoveku koji je simbol etike i morala u Srbiji. I takav čovjek nije u stanju da odgovori već danima. Nije važno njegovo ime za ovu priču, već principna odgovornost i koje je nešto što najbolje uspeva u Srbiji, po meni. Navikao sam se na red i naviklo me irsku društvo da na postavljeno pitanje dobijem ekspresan i relativno precizan odgovor. Popodne vodim sina u Specsavers po nove naučare. Prethodno je naravno polomio dok se igrao. Četvrtak, 10. maj. Sinoć mi je supruga prepričala kako starijeg sina nije našao u školskom dvorištu i kako nastavnici nisu znali gde je. Filip je naime sam krenuo pod kuće misleći da je mama tu negde na pola puta pa će se sresti. Zato ovo jutro uz doručak počinjemo pričom o maloj devojčici Madeline McCann, koja je nestala kada je Filip imao otprilike 2 godine. Pričali smo o opasnostima te sulude dečačke avanture i ukazivali na to da je vrlo lako moglo da mu se isto desi, da ga neko kidnapuje. Rasplakao se i obećao da više neće to durati. Ova priča je bitna jer želim da ukažem svim mladim roditeljima, koji verovatno to već sve znaju, ali još jednom, na značaj odgajanja dece. Nekad pomislim da nas ta mala stvorenja sve razumeju i često od njih očekujemo možda i previše. Nekad smo i sebični u zadovoljevanjima sopstvenih potreba koji idu na uštrb njih. Ali na kraju priče, oni su ti kojima je potreba pažnje i roditeljska nega i ljubav. Petak, 11. maj. U Irskoj dominira samo jedna tema u medijima. Referendum o novoj fiskalnoj politici u zemljama Eurozone. Jutros nam je poštom stigla brošura o značaju i sadržaju tog dokumenta koji treba da se ratifikuje na referendumu koji će biti održan 31. maja. I tu dolazite do onog što se zove birokratska glupost. Naime, brošura je osmišljena kao jedan priručnik koji će vam pomoći da shvatite šta zapravo treba da izglasate. Međutim, način na koji je napisan ukazuje da je to samo još jedan aljkav određen posao. Da, ima ga i na zapadu Evrope. Rečenice su dugi i nejasne, pisane teškim birokratskim rečima, preduge i prosto čoveku nije jasno kako neko ovo može da nazove priručnikom. U neku ruku te podatak simbolizuje aktualni trenutak u kojem se nalazi Irska. Zemlja koja se od keltskog tigra pretvara u staru olinjelu mačku koja bez znanja i plana kako da izađe iz krize. U istoj temi diskutovat ćemo kasnije do ranih jutarnjih časova sa grupom od 15 izuzetno zanimljivih ljudi, mahom građevinskih inženjera, u restoranu francuske kuhinje L'Atmosphere u Waterfordu. Kulminacija cele večeri desiće se naravno u pubu Munster uz nazdravljanje i kucanje pintama čuvenog crnog irskog piva.
Slušali ste Aleksandra Stošića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Ivo Karapešić, član inicijative Srđe naš iz Dubrovnika.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crkvu Svetog Aleksandra Nevskog, nekadašnju crkvu Svete Gospođe na Svetom Stefanu na Crnogorskom primorju, gradi kompanija Nexan, nikšičkog biznismena Miodraga Dake Davidovića. I ne samo to, Davidovićeva firma počela je ovih dana radove na još jednom objektu na Miločaru, koji se moraju okončati do 1. juna, kada počinje glavna turistička sezona. Iz Nikšića sa detaljima Lela Šćepanović.
Crkvu Svetog Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu gradiće kompanija Nexan nikšičkog biznismena Miodraga Dake Davidovića. Iako je ministar turizma Predrag Sekulić saopštio da će radovi na bloku 25 Svetog Stefana, gdje se nalazi i crkva, biti završena do marta ove godine, gradnja je tek počela i to nekoliko dana uoči zabrane gradnje na obali pred početak turističke sezone. Miodrag Davidović.
Ta crkva na Svetom Stefanu, o kojoj se radi...
Pa to je jedino crkvi koja je bila predmet svih priča i sporova. Radi se crkva Majci Božijoj, posvećena Majci Božijoj. Kad je posvećena Majci Božijoj, samo što to ne znaju naši ateisti. Ona je posvećena i svetome... Aleksandru Nevskom. I Arhanđel Gavrilu, i Arhanđel Mihajlu i svi sveti. Prema tome, nema tu sporova. Suština je da se taj objekat napravi na dobro svih i da to bude vječno sastajalište svih, a ne vječni problem i vječna muka.
Podsjetimo, Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju sporne crkve na Svetom Stefanu početkom godine. Inače, riječ je o najstarijoj crkvi na poluostrvu koja je porušena 1959. kada je nekadašnji Sveti Stefan pretvoren u grad hotel. Ostaci crkve su pronađeni nakon što je zakupac grad hotela singapurska kompanija Aman Resorts, koja je za taj posao angažovala grčku Restis grupu, počela rekonstrukciju unutrašnjosti apartmana i drugih objekata na Svecu. Na scenu su ubrzo stupili mještani ovog dijela obale koji nisu bili zadovoljni prijedlozima da se ostaci starog objekta prekriju staklom, kao da se radi o arheološkom nalazištu, a ne o crkvi. Okupljeni oko udruženja za obnovu hramova Paštrovića i Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve pokušali su da nadgrade na osnovu uređenog projekta nedostajući dio crkve. Uslijedile su intervencije nadležnih službi, pošto je to ocijenjeno kao divlja gradnja. Bilo je protesta mještana i sukoba sa policijom. I nakon nekoliko dana započeti radovi su prekinuti, a podignuti zid je porušen. Na pitanje novinara zašto se radovi izvode uoči zabrane gradnje zbog početka turističke sezone, Davidović kaže.
Sam početak turističke
naravno,
sezone.
Apsolutno, ali vi ne možete da shvatite da mi radimo sprat za 6 dana. Mi smo zgradu od 10 spratova podigli za 50 dana, grube radovi. Pa 30 dana mora da bude završena. Naši radnici moraju da rade u 3 smjene na tom objektu.
Davidović je danas još rekao da će i radovi na spa centru u Miločarskoj šumi biti završeni prije početka turističke sezone.
Mi ćemo u Kraljičinoj plaži za 15 dana završiti sve grube radove. A to ne može naš čovjek da prepozna niti da shvati. Mene su naši inženjeri ubijedili da će Kraljičina plaža
i da će crkva na Svetom Stefanu biti završena prije turističke sezone. I to ne treba nikoga da brine. Najmanje vladu i ostalo. Mi ako to ne budemo uspjeli, mi smo napravili promašaj i mi ćemo snositi konsekvence za to. Prema tome, bit će završeno. Ako ne može da radi, da to završi 100 ljudi, moće 1000 ljudi. I ne trebaju da brinuje niko šta to mi za Boga radimo s Grcima. Pa mi radimo za novac. Mi nama Grci nijesu ni rodni, pomozi Bog.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U samo tri dana u Sarajevu su se desila tri slučaja ubistva ili teškog ranjavanja. Posebno brutalno je bilo ubistvo čovjeka koji je htio pomoći sugrađaninu u nevolji. Vlasti, međutim, ne vide ništa alarmantnog u svemu tome, a građani razmatraju sve opcije zaštite. Jedna od njih je javni protest kojim su poručili da je dosta straha i nesigurnosti. Zabilježila Dženana Halimović.
Nakon što je vlasnik lokalne trgovine u sarajevskom naselju Bistrik zatražio pomoć zbog maltretiranja dvojice delinkvenata, Haris Žiga je jedan od onih koji je ustao u zaštitu, ubijen je nožem i preminuo na licu mjesta. Dan kasnije nožem je zbodena jedna osoba u tramvaju, a dva dana poslije 13-godišnji dječak teško je ozlijeđen nožem. Za samo tri dana Sarajevo se vratilo u stanje opšteg osjećaja nesigurnosti građana, u kojem je bilo nakon ubistva Denisa Mrnjavca ili Amara Mistrića. Protesti koji su organizovani nakon Žiginog ubistva pokazali su da građani, makoliko sigurnosne službe to negirale, nisu sigurni.
Banda haraju, imam unuku koja treba u srednju školu. Vjerujte, ja ne spavam već.
Jedan izuzetno hrabar čovjek izgubio život na pravdi Boga samo zato što ovdje zaista ništa se ne čini da se pojača sigurnost.
Dvije da ćemo morati neki način tražiti, sami sebe zaštitimo.
Balavac nosi nož za pas, umfati se u trolebu za ručku, a nož mu viri. Gdje smo sigurni? Nismo, Boga.
Za policiju stanje nije alarmantno, a građani pretjeruju procjenama. Irfan Nefić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova kantone Sarajevo.
Možemo reći da je od 1. januara do 10. aprila 2012. godine u Sarajevu evidentirano 17 krivičnih djela u kojima je upotrijebljeno oružje. Dakle, ona sintagma skoro svaki dan ne stoji.
Ono što je policija saopštila kao umirujući podatak jeste da, prevedena sa statistike, svaki peti dan u prosjeku u Sarajevu neko na nekoga puca. Incidenti s noževima ili djecom koja na časove donose bombe nisu ubrojani. Društvo polako počinje da oboljeva od nasilja i nešto se mora uraditi na tom pravcu ili će kriminalne grupe koje su dobro poznate policiji i tužilaštvu svoj uticaj širiti, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova kantone Sarajevo Ismet Dahi.
Dogodi se ti ubistava ili povređivanje, upotreba nuže, upotreba hladnog vatrenog oružja, pa onda neko malo zatiše, pa opet. Međutim, ono što sam ja siguran, to je da ekonomska situacija, politička situacija, socijalna situacija, da ima svoj ogroman doprinos u svemu tome. Velik broj nezaposlenih, velik broj beskućnika, velik broj pogotovo mlađe populacije nalazi se na ulicama dijelom, prepušteno i samo sebi. Utiha se traži u opojnim sredstvima, utiha se traži u alkoholu, a svi su to rezultati tog nekakvog i nasilničkog i nekog, da ne kažem, patološkog ponašanja.
Da sve navedene strukture moraju djelovati, znalo se i nakon ubistva Denisa Mrnjavca u sarajevskom tramvaju, spaljivanju Ljubice Đokić-Spasojević ispred zgrade gdje je živjela ili Amara Mistrića u njegovom lokalu. Sva ova ubistva dogodila su se bez ikakvog povoda, ali ništa se nije promijenilo. Boris Brkan iz Unije građana, zašto ne?
Nekako je intenzivirano nasilje dešavaju na ulicama naše grade. Kada prije 4-5 godina smo imali intenzivne proteste u gradu Sarajevu upravo protiv nasilja, ništa posebno sa tog trenutka na planu sigurnosti naših građana nije dogodilo.
Policija hapsi i privede da bi potom tužilaštvo zbog blagih zakonskih rješenja ubice pustilo na slobodu. Tako jedni te isti ljudi pune crnu hroniku te primjerom hrabre druge. Policija je prva na udaru nezadovoljstva građana, ali nerijetko je jedina koja radi svoj posao iako po svršenom činu. Pravile su se strategije, pisali dugi politički referati, stranke pred izbore obećavale pad stope kriminaliteta i sve je ostalo na papiru. Oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine svojevremeno su usvojile rezoluciju koja se odnosi na ova pitanja, ali s time je sve i završilo, kaže predlagač ovog dokumenta i bivši delegat u Domu naroda federalnog parlamenta Lidija Bradara. I ona priznaje da je zakazalo sve, od politike do porodice.
Bosna i Hercegovina nema ustavni okvir koji može osigurati pravnu, ekonomsku, socijalnu i svaku sigurnost svakom pojedincu. Mislim da to potiče i od obitelji, odgoja, ekonomske krize, ali mislim da bi naš sustav i, evo, i policijske snage i da bi trebalo doneti jedan poseban plan koji bi spriječio nasilje među mladima i da mislim da tu obrazovne institucije, obitelj, vjerske zajednice i te kako trebaju uzeti puno, puno više učešća.
A upravo bi se zbog nečinjenja vlasti mogle naći na sudu. Muhamed Šavrakić, predsjednik Udruženja Zelene beretke, kaže kako će uskoro biti pokrenuta tužba i to protiv vlade kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine.
Oni po ustavu moraju osigurati siguran život građanima Sarajeva i građanima Bosne i Hercegovine. Tom tužbom ćemo dokazati na sudu baš da sarajevska vlada već duži niz godina ne bavi se onim čemu bi se trebala baviti, a to je sigurnost građana.
U Sarajevu je nakon ubistva Harisa Žigija održan protest. Žigu će pamtiti kao hrabrog i nesebičnog čovjeka, ali njegova smrt samo će biti podsjetnik na sve veće strahovanje.
Svaki put kad mi djeca izađu na ulicu, ja strepim što hoće mi se živi vrat. Ne zato što će oni napraviti problem, nego što i kao što i naš Žiga nije napravio problem, ali je svojim životom platio nečiju drskost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića danas su urađeni u Hrvatskoj. Kako to zvuči kada se svi kandidati za novoga predsjednika Hrvatske demokratske zajednice okupe u pola noći oko groba osnivača ove političke stranke, Franje Tuđmana?
Jadranka Kosor. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga, amen. Gospodine predsjedniče, hrabre vojske, vrhovniče, slavnih dana, povjesniče, molim se za pokoj vječni vaše plemenite duše i zaklinjem se da sam jedina koja u našu i vašu Hrvatsku demokratsku zajednicu može vratiti njezin izvorni duh, duh njezina tvorca. Glas iz groba. Kosor. Gospode Bože, gospodine predsjedniče, jeste li to vi? Glas iz groba. Ja sam Jadranka, ja sam. A ko bi drugi ležao u mom grobu? Kosor. Ja. Glas iz groba. Znam ja šta ti radiš, znam. Znam da si suda povješala svoje slike i da su veće od mojih. Kako te nije sram? Ja. Hajde, ne mucaj, nego daj ruku da izađem. Kosor. Zar se toliko bojiš svoga predsjednika? Kosor. Ne. Glas iz groba. Onda daj ruku. Kosor. Karamarko, bezobrazniče jedan, skoro mi je srce puklo. Tomislav Karamarko. Tako ti svome predsjedniku. Kosor. Kakav si ti predsjednik? Karamarko, budući jaco, budući. Kosor, šta si radio u predsjednikovom grobu? Karamarko, isto što i ti na grobu, došao po potporu. Kosor, tiho, netko dolazi. Darko Milinović, ma vidi ti, vidi golupčiće, lijepo ste gnjezdo svili. U ponoć na grobu našega predsjednika koji će u meni dobit svoga dostojnog nasljednika. Karamarko, o čemu ti to rado? Milinović, dobro je meni govorio Pašalić. Kaže, sumnjivi su mi njih dvoje, sumnjivi. Karamarko, otkad ti razgovaraš s Pašalićem? Milinović, nikad nismo ni prestali razgovarati. Kosor, a nisi mi se hvalio svih ovih godina? Karamarko, ma pusti ga, izmišlja. Znaš šta je meni rekao Pašalić? Kosor, a otkad ti razgovaraš s njim? Karamarko, pa recimo od uvijek. Kosor, a zašto mi to nisi rekao prije nego što sam te primila u stranku? Karamarko, a pustimo sad to. Kaže ti dakle Pašalić meni. Pa nisam ja, oprosti Jadranka, znaš već šta, pa da se družim s onim ginekologom. Milinović, a meni je kazao, kad bi Tuđman znao da se onaj Mesićev prirepak, ona špijunčina Karamarko, da se on poziva na njegovo nasljeđe i da namjerava preuzeti njegovu stranku, u grobu bi se okrenuo. Kosor, šta ono šuška? Milinović, Eto vidiš da je istina. Predsjednik se okreće u grobu. Karamarko, ne okreće se predsjednik, već se sapliče, čekaj da vidim, neko ko nikada neće biti predsjednik. Pa otkud ti Kujundžiću? Milan Kujundžić. Ja, evo, onako turistički. Karamarko, pa nisi u Madridu da ideš u turizam po grobljima. Kujundžić. Grob velikana je grob velikana, pa bio u Madridu ili na Mirogoju. Kosor. A od uvijek me zanimalo, je li ta grobnica u Madridu stvarno od zlata ili je samo pozlačena. Kujundžić. Ma to je samo u pjesmi. Kosor. Stvarno? A ja misliva. Kujundžić. Pa dobro, nije samo u pjesmi, već i u srcu. Meni ti na kardiogramu bude ispisano u Madridu grobnica od zlata. I tekst i note. Kosor. Ma ne mogu vjerovati. Kujundžić. Evo, hoćeš da ti ga pokažem. Kosor, hvala, ne treba. Ja stvarno ne mogu vjerovati da neko hoće voditi HDZ na toj propaloj ustaškoj ideologiji. Kujundžić. A na kojoj bi ideologiji trebalo voditi stranku? Na tvojoj kumrovečkoj. Kosor. Kad mi to već nabijaš na nos, onda bi trebao znati da je naš prvi predsjednik dr. Franjo Tuđman najprije bio član, kako da kažem, bivše stranke u bivšoj državi, pa tek potom HDZ-a. Potome sam ja jedina među vama dostojna da mu budem nasljednica. Karamarko. Hajde, hajde, našao bi se još poneko s takvim kvalifikacijama. Je li tako, Dado? Milinović. Ne znam o čemu govoriš. Karamarko. Zato ja znam. Evo opet nešto šuška. Sigurno se predsjednik opet. Domagoj Ante Milošević. Konju jedan, pazi kako hodaš, nagazio si mi kurje oko. Drago Prgomet. Šta se meni žališ? Nisam ti ja u kulis, nego otorino... Jebem ti, nikad mi ne uspije iz prve. Otorinolaringolog. Yes! Kosor. To nije normalno koliko liječnika ima među kandidatima. Kao da se bira ravnatelj KBC-a, a ne predsjednica HDZ-a. Milinović. Nadaj se ti, nadaj. Nismo te birali, ni ćemo te birat. A kad već brojiš liječnike među nama, meni se čini da utrci za predsjednika ima puno više bolesnika. Karamarko, to je sasvim u redu i u skladu s našim programskim zasadama. Uostalom, ni pokojni predsjednik nije bio liječnik. Milinović, hoćeš reći da je bio bolesnik? Milošević, kako je to nepoštivanje pokojnika? Kosor, a šta se ti javljaš Miloševiću jedan? Milinović, ne spominji to prezime, predsjednik će se opet okrenuti u grobu. Milošević, ostavi se ti mog prezimena. Uguglaj Milošević i Tuđman, pa ćeš vidjeti koliko toga ima. A onda uguglaj Milinović i Tuđman, pa da vidiš jad i bijedu. Kujundžić, ja mislim da bi trebalo uvažiti želju obitelji. I kad me već vučeš za jezik, nisu Ankica i Nevenka Tuđman jedine koje me podržavaju. Moju kandidaturu podupire i Gotovina. Kosor, je li Dunja? Kujundžić, Ante, naš general i mučenik, pa samim tim i gospođa Dunja. Milinović, nije istina. Ako iko ima potporu generala Gotovine, onda sam to ja. Karamarko, ne pričajte gluposti, ne podupiru oni nikoga od vas. Milinović, a kako ti to znaš? Kosor, 100% im još uvijek prisluškuje mobitele. Nije mu dosta što je zbog njegovog prisluškivanja naš general lociran. Milinović, identificiran, uhićen i transferiran, što bi rekao tvoj prijatelj Šeks. Kosor, nije Šeks prisluškivao što čovjek razgovara sa ženom. Prgomet, je li Karamarko, šta kaže naš general? Karamarko, kaže da svi vi nemate šanse i da sam ja njegov favorit. Kosor, imaš li to snimljeno? Karamarko, bolje ti je da ne znaš šta ja sve imam snimljeno. Strpi se par dana, možda i objavim. Kosor, nije naš general lud da podupire svoga dušmanina, izdajicu i cinkaroša. Sigurna sam da nije zaboravio da sam ja jedina visoka hrvatska dužnosnica koja ga je posjetila u pritvoru. Milinović, a je li ono u sobi za ženske posjete? Kosor, prostačino. Milinović, ajde, ajde, objasni da ti nama šta radi samo žensko s Karamarkom na groblju u ponoć. Je li to stranački moral? Kosor, a šta svi vi radite? Zašto ste uopće došli? Milinović, pa da vidimo ko je dostojan da zamijeni našega predsjednika. Glas iz groba. Co i mene zanima, dosadilo mi je ovdje ležati. Svi. Ajme, ajme! Karamarko, ljudi, bojim se da se on pretvorio u vampira.
glas iz groba. Bolje u vampira nego u krumpire poput vas.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.